Šīs ir vēlēšanas par izdzīvošanu. Šādi vairāki poļu komentētāji raksturo priekšvēlēšanu cīņu Polijā. Tas tāpēc, ka oktobrī gaidāms arī Polijas parlamenta vēlēšanas un tradicionāli ir iegājies, ka partija, kur uzvar Eiropas parlamenta vēlēšanās, pēc tam uzvar arī vietējās vēlēšanās. Un šoreiz īpaši nozīmīgi tas ir valdošajai partijai Likums un taisnīgums, kura 4 gadus ir baudījusi gandrīz absolūtu varu, izpelnoties arī pamatīgu kritiku no Eiropas Savienības puses. Taču šajā priekšvēlēšanu ciklā valdošajai partijai pretī ir stājusies dažādu pro-eiropeisko spēku veidotā Eiropas koalīcija, kas popularitātes ziņā ir sasniegusi tādus pašus reitingus kā Likums un taisnīgums, bet dažās aptaujās to jau ievērojami apsteidz. Šāda pro-eiropeisko spēku spēja apvienoties ir unikāla visas Eiropas kontekstā. Lai atbalstītu Eiropas koalīciju tās kampaņas laikā, Polijā bija ieradies arī bijušais valsts premjerministrs un otras lielākās partijas pilsoniskā platforma bijušais līderis Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks.
Eiropa ir dažādība. Eiropa ir vienotība dažādībā. Eiropa ir tāda kā Eiropas koalīcija. Balsojiet par Eiropu un spēcīgu Poliju Eiropā. Balsojiet par brīvu un demokrātisku Poliju bez jebkādām bailēm, spiediena vai aizspriedumiem pret citiem. Šodien tās ir pašas svarīgākās garantijas Polijas brīvībai un Polijas drošībai.
Neoficiāli izskan informācija, ka Tusks pēc savu pilnvaru beigām Briselē varētu atgriezties Polijas politikā un pat pretendēt uz valsts prezidenta krēslu. Tikmēr Likums un taisnīgums ar tās līderi Jaroslavu Kačinska priekšgalā vēlas panākt Eiropas Savienības reformēšanu no iekšienas. Aicina iestāties pret ciešāku savienību, uzsverot nepieciešamību stiprināt nacionālo identitāti un suverenitāti. Liekot uzsvaru savām sociālā atbalsta programmām, poļu premjeris Mateušs Morawieckis uzsvēris, ka tieši poļu interesēm ir jābūt pirmajā vietā.
To ir, šanovņi paņstvo,
Mēs to saucam vienkārši par Eiropu detaļās. Mūsu partijai tas nozīmē kvalitāti, efektivitāti un darbību ātrumu. Mūsu politiskajiem konkurentiem mutes ir pilnas ar banalitātēm. Viņi daudz runā par Eiropu, bet nepiemin pašu poļu vajadzības. Viņi nesaka, ko darīs Polijas labā, un ja arī saka, tie ir tikai solījumi bez jebkāda seguma. Taču politikā ir nepieciešama ticamība, un mēs pārstāvam šādu ticamību.
Kā pagājušajā nedēļā rakstīja izdevums Žečpospoļita, Polijas valdība ir plāns, kā atjaunot sabiedrības uzticību savienībai, un šo plānu paredzēts nosūtīt arī Briseles pārstāviem. Plānā norādīts uz 6 izaicinājumiem, kas pēc Varšavas domām būs svarīgi Eiropas vienotībai. Tā ir migrācija un aizsardzības politika, konkurences aizsargāšana vienotajā tirgu, vienota digitālā tirgus izveide, kā arī klimata pārmaiņu ierobežošana un Briseles demokrātiskās leģitimitātes stiprināšana. Valdošās partijas kritiķi gan norāda, ka ir dīvaini noskatīties uz to, kāpēc vairāk gadu aktīvas Briseles kritizēšanas Polijas valdošā partija tagad cenšas stāstīt, ka tā Eiropa tik ļoti mīl. Kopumā Polijas priekšvēlēšanu kampaņu varētu dēvēt par skandalozu, piemēram, vairākām euroskeptiskām un galēji labējām partijām, aicinot pacīt no valsts ebrejus. Taču daudz lielāku rezonansu ir izraisījusi dokumentālā filma Tikai nevienam nesaki, kas izgaismo pedofilijas skandālu katoļu baznīcā. Polijas lielākā liberālā laikraksta gazeta Viborča komentētājs Bartošs Viļinskis norāda, ka valdošās partijas Likums un taisnīgums ciešās saiknes ar baznīcu var nopietni atspoguļoties arī uz Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātiem.
Valdošā partija mēģina aizsargāt baznīcu un noklusināt šo skandālu, bet cilvēki kļūst arvien neapmierinātāki, dusmīgāki un pieaug vilšanās baznīcā. Valdošā partija nevēlas atklāt patiesību, un nevēlas, lai tiktu sniegt pierādījumi par to, kā bīskapi ir piesaguši mācītājus pedofīlus. Un tā partijai būs milzīga problēma.
Pēdējā nedēļā pirms vēlēšanām atklātībā nonāca ar informāciju, ka savulaik pašreizējais premjeris Morawieckis no baznīcas uz ļoti izdevīgiem nosacījumiem ir iegādājies zemi. Pagaidām gan ir grūti prognozēt, vai un kā šie skandāli atspoguļosies Eiropas parlamenta vēlēšanu izskaņā, taču tieši tāpēc daudz interesantāk būs vērot gatavošanos Polijas parlamenta vēlēšanām, kur neatbildēts arī jautājums, vai proeiropeiskajiem spēkiem izdosies saglabāt savu vienotību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.